Iš pradžios knygos. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo dyka ir betvarkė. Tamsa niuksojo viršum pragarmės. Ir Dievo dvasia pleveno viršum vandenų. Dievas tarė, tebūna šviesa ir atsirado šviesa. Dievas matė, kad šviesa buvo gera. Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Šviesą Dievas pavadino diena, o tamsą naktimi. Subrėško vakaras ir aušo rytas, pirmoji diena. Tuomet Dievas tarė, skliautas te iškyla vandenyse ir te perskiria vandenys. Taip ir įvyko. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenys po skliautų nuo vandenų viršum skliauto. Skliautą Dievas pavadino dangumi. Subrėško vakaras ir aušo rytas. Antroji diena. Tada Dievas tarė, vandenys po dangumi te susitelkia į vieną vietą, kad pasidarytų sausuma. Taip ir įvyko. Sausumą Dievas pavadino žeme, o susitelkusius vandenys jūra. Dievas matė, kad tai buvo gera. Ir Dievas tarė, žemė te želdina žalumynus, visokius augalus duodančius sėklą, visokius medžius vedančius vaisius su savišką sėklą. Taip ir įvyko. Žemė išželdė žalumynų, visokių augalų duodančių sėklą, visokių medžių vedančių vaisius su savišką sėklą. Dievas matė, kad tai buvo gera. Subrėško vakaras ir aušo rytas. Trečioji diena. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti. Tegul jie būna ženklais nustatyti laikams, dienoms ir metams. Tegul jie būna skliauto žiburiais apšviečiančiais žemę. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didelius šviesulius, didesnįjį viešpataujantį dienai, mažesnįjį viešpataujantį nakčiai, taipogi žvaigždes. Šviesulius Dievas pritvirtino prie dangaus skliauto, kad šviestų virš žemės, viešpatautų dienai ir nakčiai ir skirtų šviesą nuo tamsos. Dievas matė, kad tai buvo gera. Subrėško vakaras ir aušo rytas. Ketvirtoji diena. Tai Dievo žodis.
Tegu Viešpats džiaugiasi savo kūryba. Tegu Viešpats džiaugiasi mano siela Viešpatį šlovi. Viešpatie Dieve, koks esi didis, apsisiautęs grožiu ir kilnybe, tave supa šviesybės apsiaustas. Viešpats džiaugiasi savo kūryba. ant tvirtų pamatų žemę įkūrė, niekas jau jos nepakrutins. Ja storais vandenynais apkloja, virš jos kalnynų vandens plytėjo. Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų, juos išmintingai sukūrė, jų pilna žemė. Tu mano siela viešpatį šlovi. Skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias negalias.
Aš pats su jumis
ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Persirė per ežerą, Jėzus su mokiniais pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties, žmonės to jau pažino Jėzų, paskelbė visai apylinkiai ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Šiandieną bažnyčia mini šventuosius šventąjį Paulių Mikį ir jo draugus, kurie buvo kankiniai ir dauguma iš mūsų turbūt yra labai, nėra taip jau labai pažįstami šventieji, nes jie toli gyveno nuo mūsų ir kai Pranciškus Ksaveras su vienu dar italu išplaukė į misijas, į Japoniją, jie išlipo Nagasakio uoste ir tenai pradėjo skelbti žinę apie Jėzaus meilę, apie jo gerumą. Ir tenai atsirado vienas mokinys, kuris vadinosi Paulius, būtent Paulius Mikis, kuris pradėjo domėtis, kągi Pranciškus Ksaveras, būdamas ispanas, pasakoja jiems japonams. Ir tuomet jis pradėjo taip pat ruoštis ir tapti kunigu, bet jam sulaukus tik tai 31 metų, su dar dviem jėzuitais, broliais, 6 pranciškonais ir 17 pasauliečių, jie visi buvo nukryžiuoti, jie buvo pasmerkti mirti. Vien dėl to, kad jie kalbėjo apie Jėzų. Paulius ypatingai pamokslavo daug, skelbdamas viešpaties Jėzaus žinę. Ir vietiniam žmonėms tai nelabai patiko, bet tai vyko prieš 400 metų, 16 amžiuje. Ir jeigu žvelgtume į tą sėklą, kuri buvo pasėta, ar šiandieninėje Japonijoje kas nors keičiasi ar ne, mes nelabai pažįstame, koks ten yra tikėjimas, kaip ten viskas yra susidėlioję per tą ilgą laiką. Bet man teko pavartyti enciklopediją ir radau tokius parašytą duomenis, kad šiai dienai yra beveik 500 000 katalikų, 430 tūkstančių katalikų, ir jie sudaro tik labai mažytę dalį nuo visų gyventojų, tik tai 0,34%, nes ten gyventojų yra 125 000 000. Ir tai sudaro 16 vyskupijų, 34 vyskupai ir 1235 kunigai, 40 diakonų ir 957 bažnyčios. Ir mes turėtume turbūt nustebti, tai yra labai dideli skaičiai. Ir tai yra daugiau negu Lietuvoj. Ir pagal katalikų skaičių, ir bažnyčių, ir kunigų, ir tai atrodo labai daug yra. Bet šiandien dažnai keliamas klausimas, radau vieną tokį straipsnį, kur parašyta, sako, ar išliks rytoj katalikų bažnyčia Japonijoje. Ir ten svarsto vienas vyskupas, kuris sako, jeigu mes prieš 20 metų turėjom 1600 kunigų, šiandien labai jau sumažėjo. Ir 400. Ir šiai dienai iki 50 metų esančių kunigų iš to skaičiaus, kuriuos turime, yra tik tai 400 kunigų. Visi kiti jau peržengė 60-70 metų amžiaus ribą. Ir klausimas yra, kodėl bažnyčios narių skaičius mažėja, kodėl mažėja katalikų, kodėl krikštų mažėja. Ir vyskupo atsakymas buvo tai, kad nebėra žmonėse turbūt kančios, nebėra skausmo. Mes labai gerai gyvename ir visi tą gerumą jausdami tarsi atitrūkome nuo viešpaties. Nieko mums nebereikia. Šiandien Evangelijoje taip pat matome, ėjo prie Jėzaus, nešė ligonius, nešė tiems, kuriems reikėjo pagalbos, ir jie visi troško bent paliesti Jėzaus apsiausto kraštelį, kad jie pasveiktų. Mūsų Lietuvos kankiniai, šiandieniniai, kurie dar yra gyvi, kiti amžinybėje, pažvelkime į kronikos leidėjus. Ir man teko susitikti su labai garbingu amžinos atminties prelatu Vincentu Vėlavičiumi. Ir jisai išgyvenęs kalėjimą. Ir jisai visuomet šypsodavosi. Ir visus laimindavo, visiems linkėdavo vien tik tai gero. Ir už visus melsdavosi. Pažvelkime į šiandieninį kardinolą Tamkevičių. Jisai eina per pasaulį su šypsena, nes jo širdis yra laisva. Jisai jaučiasi laisvas, galėdamas skelbti tikėjimą. Mes pažvelkime į palaimintąjį Matulionį, kiek jisai iškentėjo įvairių lagerių sunkumo, Ir net kunigystės pradžioje, kada jisai buvo prie Peterburgo kunigavo, jisai pakrikštijo vaiką ir tuo metu buvo išleistas caro įsakymas, kad jeigu šeimoje yra katalikas ir yra stačiatikis, yra pravoslavas, nevalia krikštyti vaiko. Ir jisai pakrikštijo ir jam buvo uždrausta eiti visas kunigiškas pareigas, kalbėti. Ir buvo paskirtas vienuolyno celėje gyventi, kol pasitaisys. Jis pasitaisęs vėl buvo pradėjo kunigauti, bet vėl kažkaip netyčia nepatiko carui ir jį ištrėmė į lagerį. Ir vėliau uždarė į kalėjimą, kur ten dar buvo 34 kunigai, kad nekalbėtų, kad neskelbtų Jėzaus, nes tai yra nepriimtina, nesuprantama, kodėlgi Jėzus turi būti skelbiamas. Caro nuomonė buvo tokia, kad yra vienintelis tikėjimas, tai yra pravoslavų tikėjimas ir kito negali būti. Ir vėliau dar jisai iškentėjo daugybę kančių, daug paniekinimų, pasmerkimo, bet jo liudijimas, Jėzų gyvenimas su Jėzumi, tai daug pakeitė ir žmonių, kurie persimainė. Ir įdomiausia tai, kad tie kalėjimo draugai, kurie kalėjo su juo kartu, net vienoje kameroje, kalėjimo prižiūrėtojai, jie net nežinojo, kad jisai yra vyskupas, kad jisai slapta pašventintas, niekas tai nežinojo, tik tada, kai jisai jau grįžo iš sovietinės Rusijos į čia į Lietuvą, peržengus sieną, tik tuomet sužinojo, kad jisai yra, buvo vyskupas, galbūt net nebūtų išleidę. Ir šiandien klausimas, ar pasaulyje yra tikėjimo persekiojimas. Ar yra tai, kas yra naikinama, mūsų asmenybės, žmogaus orumas. Popiežius, būdamas Konge, pasisakė, kad tegul ta upė, kuri teka su skausmo nelaimių, išnaudojimo, prievartos upė, tegul jinai suteka į didžiulį teisingumo ir ramybės vandenyną. Kad kiekvienas žmogus jaustųsi orus, jaustųsi teisingas. Ir mes, nors pasaulyje daugybė yra, daugybė valstybių, net keista turbūt būtų išgirsti, kad trečdalis, apie 30% valstybių yra draudžiamas laisvas tikėjimo išpažinimas. Iš 196, kurios yra pažymėtos jungtinių tautų valstybėmis, yra 62 pripažįstamas persekiojimas. Bet 2/3 pasaulio yra laikomi persekiojami, nes ten įeina ir Kinija, ir Indija, ir Rusija, ir šiandieniniai sunkumai Ukrainoje, Europoje. Tai atrodo, kad labai paprasta, kai yra toli kažkur, Sirijoje vyksta įvairūs persekiojimai, kitose valstybėse, Afrikos žemyne. Mums atrodo, tai yra toli ir nesuprantama, bet jie vyksta, o kai vyksta visiškai šalia, greta, sunku ir kraujuoja mums patiems, kaip tikintiems viešpatį Jėzų širdis, nes mes ne visuomet suprantame, kaip gali žmogus persekioti kitą žmogų. Šiandien mes ypatingą maldą turėtume skirti už visus, kuriems reikia paramos, reikia pagalbos. Ir popiežiaus šio mėnesio intencija yra kad parapijos, kuriuose svarbiausia turi būti bendrystė, asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė, vis labiau taptų tikėjimo, brolybės ir priėmimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Amen.